Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ու կնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, Իրանում ժամը 18:54:27. Թվականից դեկտեմբերի 15-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, ազարամսի 24-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը, ինչպես միշտ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը այժմ կսկսի, ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կլսեք լուրեր։ Բարեկամներ, Երևանից մեր թղթակցի ռեպորտաժը լրատվության բաժնում միասին կլսենք Բրյուսելում եռակողմ հանդիպման մասին է։ Այնուհետև ձեզ կառաջարկենք լսել քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը, իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի ճանաչել Իրանահային, իսկ ծրագրի ավարտին դուք կլսեք նորությունների մասին խոսող հաղորդումը։ Թանգագիններս, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը, շուրջ 1 ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը, Ավտաբեյազ օրաթերթը գրում է, որ զանգվածային լրատվամիջոցները հորդորում են, Իրանի և Ռուսաստանի պաշտոնյաները դրական են գնահատում Վիեննայում ընթացող բանակցությունների 7-րդ փուլը, Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ համաձայնության հասնելու հավանականությունը մեծացել է, միաժամանակ Մոսկվայի գլխավոր բանակցող Ուլյանովն ասել է, որ Վիեննայի բանակցողները հարմարվել են իրանական գաղափարներին, Իրանի գլխավոր բանակցող Բաղերի քանին նույնպես հայտարարել է, որ քննարկումներում դրական առաջընթաց կա։ Իսկ եթե լատորաթերթում կարդում ենք, Նյու Յորքը գրել է, որ 2019 թվականի օգոստոսին Թրամփը Զալմա Խալիզադին խնդրել է պարզել, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները կարող է թալիբներին համոզել փողի դիմաց հաստություն ընդունել փողի դիմաց։ Թերթը գրում է, որ Խալիզադեն պատասխանել է, դա հնարավոր չէ, քանի որ Միացյալ Նահանգները բոյկոտել է թալիբներին։ Իսկ Վաթանի Ամրուզորա թերթը գրում է, Իրաքի ամենահայտնի լրատվամիջոցներից մեկը Մուստաֆա Ալ-Քազեմի կառավարության լրության սվերում բացահայտել է, որ Իրաքյան Քրդստանի ռեգիոնալ կառավարության հետ համագործակցությամբ Իրաքի տարածքը գրավելու Ամերիկա թրքական ծրագիր գոյություն ունի։ Քեհան օրաթերթը գրում է, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի լրատվական կայքը գրում է, Բայդենը կամքի պատերազմում զիջում է Իրանին, մենք կանգնած ենք երկու շատ կապված հարցերի առջև, ինչու Միացյալ Նահանգները չկարողացավ կանգնեցնել Իրանի միջուկային զենքի ծրագիրը, և ինչպես կարող է կանխել իր վերջնական պարտությունը հաշվի առնելով ժամանակի արագ ընթացքը։ Միացյալ Նահանգների նախագաները, որոնք տասնամյակներ շարունակ Իրանի միջուկային զենքն անընդունելի են համարել, նույն դիրքորոշումը որդեգրել են նաև Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ, սակայն այդ քաղաքականությունը ձախողվել է և այժմ Միացյալ Նահանգները կանգնած է Իրանին պարտվելու շեմին։ Տնտեսական պատժամիջոցները ձախողվում են և այլ քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Չինաստանը պատրաստվում է գնել Իրանի ողջ հասանելի նավթը և բետո դնել կամ անտեսել անվտանգության խորհրդի ապագա պատժամիջոցները։ Եթե միջուկային Իրանը իսկապես անընդունելի է, ապա միակ բաց ճանապարհը Թեհրանի իշխանությունը փոխելն ու Իրանի միջուկային ծրագիրը չեզոքացնելու համար ռազմական ու հետախուզական միջոցառումների իրականացումն է։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է, որ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը Բրյուսելում հանդիպել է Օլիվեր Վարհեյի և բարձրաստիճան պաշտոնատար այլ անձանց հետ։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, որ Միշելն ու Ալիևը քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանն առնչվող հարցեր։ Եվրամիության առաջատար երկրները հանդես են գալիս նոր հակառուսական պատժամիջոցների պլանավորման դեմ, կարդում ենք armenpress.am կայքում։ Իսկ panarmenia.net-ը գրում է, Փաշինյանը և Մոլդովիայի նախագահ Մայա Սանդուն Բրյուսելում արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակում հանդիպմանը կարևորել են Հայաստանի և Մոլդովիայի միջև տնտեսական կապերի զարգացումը։ Պանարմենյան կետնետը նաև գրում է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուհար Բլինքենը ողջունել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունները, հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակելու վերաբերյալ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերն է, դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում եմ այս ժամի լուրերը համարոտ։ Կարևորվել է Իրանի և Գերմանիայի միջև երկկողմ համագործակցության ընդլայնումը։ Փաշինյանն ու Ալիևը վերահաստատել են երկաթուղու վերագործարկման պայմանավորվածությունը։ Հայաստանը հասանելիություն կստանա դեպի Իրան և Ռուսաստան։ Բրյուսելում Փաշինյանն ու Ալիևը նաև հարցազրույցներ նաև առանձնազրույց են ունեցել։ Միշելը նրանց մի պահ մենակ է թողել։ Կոմունիկացիաների բացումը բարենպաստ մթնոլորտ կստեղծի տարածաշրջանում, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Ամիր Աբդուլլահյանը ասել է, Իրանը համաձայնության է եկել ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ, համագործակցությունն ավելի կխորանա։ Իրանի պաշտպանության փոխնախարարը հայտարարել է, տարածաշրջանի անվտանգության մոդելը պետք է ձևավորվի առանց արտաքին ղեկավարների, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, Թեհրանը և Բեռլինը կարող են օգտակար համագործակցություն ունենալ հիմնված փոխադարձ հարգանքի և փոխադարձ հետաքրքրության վրա։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին երեքշաբթի օրը Օլաֆ Շուլցին հղաց ուղերձում վերջինիս շնորհավորել է Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է, Իրանի և Գերմանիայի պատմական հարաբերությունները, որոնք ավելի քան 150 տարեկան են և հիմնված են մեծ ու բազմազան կարողությունների վրա, արժեքավոր ժառանգություն են ապահովել երկու ժողովուրդների միջև քաղաքակիրթ, քաղաքական, տնտեսական և մշակութային հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Ընդգծելով աշխարհի բոլոր երկրների, հատկապես Գերմանիայի հետ առավելագույն փոխգործակցության Իրանի վճռականությունը, Ռայիսին հույս է հայտնել, որ երկու երկրների հարաբերությունները կընդլայնվեն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երկկողմ հանդիպմանը վերահաստատվել է երկաթուղու վերագործարկման պայմանավորվածությունը։ Այս մասին տեղեկացրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո Facebook սոցիալական ցանցում կատարած գրառմամբ։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ երակոմ հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահի հետ վերահաստատեցին երկաթուղու վերագործարկման պայմանավորվածությունը։ Ըստ այդմ երկաթուղին կգործի սահմանային և մաքսային միջազգայինորեն ընդունված կանոնների համաձայն փոխադարձության սկզբունքով երկրների քնիշխանության և իրավազորության ներքո։ Հայաստանը երկաթուղով հասանելիություն կստանա դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և Ռուսաստանի Դաշնություն։ Նաև պայմանավորվեցինք շարունակել շփումները, նշել է Փաշինյանը։ Բրյուսելում կայացած երակոմ հանդիպման շրջանակներում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը մի պահ մենակ է թողել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ուղիղ խոսելու համար։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ հանդիպումից հետո կայացած ճեպազրույցում։ Անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք ճիշտ է, որ մի պահ մենակ է թողել երկրների ղեկավարներին, Միշելը պատասխանել է. «Այո, դա ճիշտ է. Ես կարևորում եմ իմ կողմից օգնելը, աջակցելը, բայց նաև շատ կարևոր է, որ նրանք ուղիղ խոսեն»։ Նա մեծապես կարևորեց երկու երկրների ղեկավարների միջև ուղիղ կապը ստեղծելը, համոզմունք հայտնելով, որ այդպիսի հանդիպումները, ինչպիսին կայացավ Բրյուսելում, ևս կարևոր են։ Ես համոզված եմ, որ ուղիղ կապը երկու ղեկավարների միջև շատ օգտակար է։ Մեզ հաջողվել է դրական դեր խաղալ պաշտպանության նախարարների մակարդակով ուղիղ կապը հնարավոր դարձնելու գործում, հնարավոր միջադեպերը կանխելու, հետագա բախումներից խուսափելու համար», նշել է Միշելը։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահն ասել է, կոմունիկացիաների բացումը բարենպաստ մթնոլորտ կստեղծի տարածաշրջանում։ Ռեգիոնալ տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացումը կարևոր է մեր տարածաշրջանի համար։ Զանգեզուրի միջանցքը ոչ միայն ելք է դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն մեզ համար, այլ նաև հնարավորություն, որ Հայաստանը կապվի Իրանի հետ երկաթուղային հաղորդակցությամբ։ Այն նաև կկապի Հայաստանը Ռուսաստանի հետ Ադրբեջանի միջոցով։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ ունեցած համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Հայաստանը նման երկաթուղիներ չունի և դա բարենպաստ մթնոլորտ կստեղծի տարածաշրջանում, ասել է Ադրբեջանի նախագահ։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, երեկ ուրեմն Բրյուսելում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի երակոմ հանդիպումը, ուրեմն մանրամասները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։
Երեկ Բրյուսելում նախքան Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ հանդիպումը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները հերակաբանավեճի մեջ մտան։ Նիկոլ Փաշինյան Իլհամ Ալիևին մեղադրեց տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցը փակուղի տանելու փորձի մեջ, երբ երակոմ բանակցություններից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե Զանգեզուրի միջանցքը պետք է գործի Լաչինի միջանցքի նման։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Լաչինի միջանցքով երթևեկելիս քաղաքացիների անձնագրերը ստուգում են միայն ռուս խաղապահները։ Վարչապետ Փաշինյանի արձագանքը ճուշացավ, նա իր Facebook-յան էջում գրեց Ադրբեջանի նախագահի փորձերը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը զուգահեռել Լաչինի միջանցքի հետ որևէ աղերս չունի, մինչ օրս այդ թեմայով տեղի ունեցած քննարկումների ստորագրված հայտարարությունների հետ և անընդունելի է Հայաստանի համար։ Պարոն Փաշինյանը նշեց, Ադրբեջանը փորձում է փակուղի մտցնել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցը։ Հայկական կողմ ամիսներ շարունակ հայտարարում է, որ միջանցքային տրամաբանությամբ հարցեր չի քննարկում, ընդգծելով, որ երակոմ հայտարարության 9-րդ կետում միջանցքը բառը ամրագրված չէ։ Բաքուն, սակայն, մատնանշելով նույն հայտարարության այն ձևակերպումը, որ Հայաստանը ապահովում է Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև անարգել և թևեկությունը, պնդում է, թե սա հենց միջանցկել նշանակում է։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը նկատում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը նորություն չէ։ Ըստ նրա Ադրբեջանը չի էլ թաքցրել, որ Հայաստանի տարածքով առանց մաքսային ու անձնագրային հսկողության մուտք է ցանկանում դեպի Նախիջևան, ինչին հասնելու համար նաև ռազմական շանտաժի է դիմում։ Հականշական է, որ Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Երակոմ հանդիպմանը քննարկվել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի, ինչպես նաև նոյեմբերի 26-ի Երակոմ հայտարարությունների կատարման ընթացքը։ Հայաստանի վարչապետի գրասենյակի փոխանցման Փաշինյանը կարևորել է վերնշված հայտարարությունների լիարժեք կյանքի կոչումը, մասնավորապես ընդգծելով հումանիտար խնդիրների անհապաղ լուծման անհրաժեշտությունը, ռազմագերիների, պատանների և պահվող այլ քաղաքացիական անձանց վերադարձի ապահովումը։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման ուղղված աշխատանքներին, Փաշինյանն ու Ալիևը վերահաստատել են երկաթուղու վերագործարկման պայմանավորվածությունը։ Կարևորվել է տարածաշրջանում լարվածության նվազեցման ուղղությամբ կոնկրետ քայլերի ձեռնարկումը, անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի իրականացման, ինչպես նաև փոխվստահության հաստատմանը միտված հնարավոր քայլերին։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտնել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության և Իրանի միջև համաձայնության կայացման մասին։ Չորեքշաբթի օրը հարևան երկրներում Իրանի ներկայացությունների ղեկավարների համաժողովի վերջին օրն ունեցած ելույթում, անդրադառնալով Վիեննայում Իրանի և 4 + 1 խմբի անդամ երկրների ներկայացուցիչների միջև ընթացող բանակցություններին, Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, երեկ երեկոյան ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել, որը կարող է փարատել Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի վերաբերյալ ենթադրյալ մտահոգությունները և էլ ավելի խորացնել ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ փոխադարձ համագործակցությունը։ Բացարձակ սուտ անվանելով Իրանի բանակցային թիմի առաջարկած տեքստերում ՀԳՀԾ-ի շրջանակից դուրս պահանջների առկայության մասին որոշ պնդումներն Աբդուլլահյանը ընդգծել է, այս տեքստերն ամբողջությամբ հիմնված են ՀԳՀԾ-ի վրա և դրանցում միջուկային համաձայնագրի շրջանակից դուրս որևէ հարց ներառված չէ։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հավելել է, Իրանի առաջարկած տեքստը տասնյակ ժամեր տևած քննարկումների արդյունք է, իսկ Իրանի մոտեցումը խաղաղ միջուկային ծրագրի վերաբերյալ բանակցող մյուս կողմերի ենթադրյալ մտահոգությունների փարատման դիմաց ՀԳՀԾ-ի հարցով սահմանված պատժամիջոցների ամբողջական վերացումն է։ Իրանի պաշտպանության փոխնախարարն ասել է, տարածաշրջանում անվտանգությունը պետք է հաստատվի տեղական դերակատարների ներկայությամբ և առանց տարածաշրջանային դերակատարների ներգրավման։ Օմանի թագավորության զինված ուժերի գործողությունների և պլանավորման պետի տեղակալ Աբդուլ Ազիզ բեն Աբդուլլա Ալ-Մանզարի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ Իրանի պաշտպանության փոխնախարար բրիգադային գեներալ Սեյեդ Մեհդի Ֆարահին ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարծում է, որ Արևմտյան Ասիայի անվտանգությունը պետք է ապահովեն բացառապես տարածաշրջանի երկրները։ Նա նշել է, որ Օմանը հատուկ և արժեքավոր դիրք ունի Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ, հավելելով, համագործակցության այս ծավալը կարող է օրինակ ծառայել տարածաշրջանի այլ երկրների համար։ Անդրադառնալով Օմանի երկար ջրային սահմաններին, գեներալ Աբդուլ Ազիզ բեն Աբդուլլա Ալ-Մանզարին Իրանի և Օմանի թակավորության միջև երկկողմ համագործակցությունը հնարավորինս արդյունավետ է համարել Օմանի ծովի անվտանգության ապահովման գործում և հավելել է երկու երկրների զինված ուժերի համագործակցության և փոխգործակցության շնորհիվ տարածաշրջանում կհաստատվի կայուն անվտանգություն։ Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան և մշտական ներկայացուցիչն ասել է. Անվտանգության խորհրդում մենք ՀԳԾ-ի նկատմամբ ուժեղ աջակցություն ենք տեսել։ Նյու Յորքից Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Մաջիդ Թախտրավանչին ՀԳՀԾ-ի և անվտանգության խորհրդի 22-31 բանաձև իրականացումը թեմայով անվտանգության խորհրդի նիստում իր ելույթից հետո լրագրողներին ասել է. Բոլոր կողմերը պետք է գործեն ՀԳՀԾ-ին համապատասխան, ոչ դրանից ավել և ոչ պակաս։ Նա հավելել է. Մենք բոլորս միասին պետք է աշխատենք Վիեննայում ընդունելի և լավ համաձայնության հասնելու համար։ Իրանի փոխարտգործնախարարը հայտարարել է ՀԳՀԾ-ին հակասող բոլոր պատժամիջոցները պետք է անհապաղ չեղարկվեն։ Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարար Ալի Բաղերիքյանին Press TV հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է. Վիեննայի բանակցություններում հիմնական առաջնահերթությունը Իրանի ժողովրդի նկատմամբ վերջին տարիներին կիրառված բոլոր անօրինական ու ճնշող պատժամիջոցների վերացումն է։ Նա հավելել է, Իրանի ժողովրդի նկատմամբ կիրառված և վերականգնված պատժամիջոցները հակասում են միջազգային օրենքներին, միջազգային կանոնակարգերին, միջազգային սկզբունքներին, ՀԳՀԾ-ին, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 22-31 բանաձևին։ Իրանի հրյաների կրոնական առաջնորդն ասել է, նկատի ունենալով արևմտյան որոշ զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից տարածվող ապատեղեկատվությունը, Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի ժամանակ խոսել եմ Իրանում կրոնական փոքրամասնությունների ազատությունների մասին։ Իրնայի հաղորդման համաձայն չորեքշաբթի օրը Շիրազում Իրանի հրեական համայնքի առաջնորդ Հարաու Յահուդա Գերամին Իրանի Շիրազ քաղաքում ասել է. Արևմտյան մեծ թվով զանգվածային լրատվամիջոցներ միտումնավոր կերպով կեղծ լուրեր են տարածում և Միացյալ Նահանգներում բնակվող իրանցիներին ներկայացնում իրականությանը չհամապատասխանող լուրեր, մինչդեռ Իրանում ապրող հրյանները լիակատար ազատության մեջ են։ Իրանի հրյանների կրոնական առաջնորդը հստակեցրել է, արդեն 2700 տարի հրյանները խաղաղ ու ներդաշնակ կյանքով ապրում են իրանական հասարակության մեջ և ունեն բազմաթիվ սրբավայրեր։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Բրյուսելյան բանակցություններ և Բաքու-Երևան համաձայնությունները։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելուծական հոդվածը։ Չնայած Բաքվի և Երևանի ղեկավարների միջև բանակցությունների մի քանի փուլերին, Բաքվի կառավարության պաշտոնյաները շարունակում են խոսել Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Սոչիում ստորագրված համաձայնագրի տեքստում, որը ստորագրել են Բաքվի և Երևանի ղեկավարները Մոսկվայի միջնորդությամբ և Բրյուսելի գագաթնաժողովում ձեռք բերված պայմանավորվածություններում, միջանցքի մասին խոսք չկա։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քննադատել է Հայաստանի տարածքում հաղորդակցության միջանցք ձեռք բերելու Ադրբեջանի ջանքերը և Facebook-յան իր էջում գրել է Ադրբեջանի նախագահի ջանքերը, Լաչինի միջանցքը տարածաշրջանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների բացմանը համապատասխանեցնելու համար անօգուտ են։ Որովհետև մինչ օրս այդ հարցը չի բարձրացվել բանակցություններում և դա անընդունելի է Հայաստանի համար։ Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը հայտարարել է, Թուրքիան և Ադրբեջանի Հանրապետությունը ցանկանալով Հայաստանին ներքաշել մարգինալ հարցերի մեջ հետապնդում են որոշակի նպատակներ։ Երկու երկրներն էլ փորձում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծել սեփական պատկերացումներով և ոչ մի կերպ չեն թաքցրել դա։ Դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցել բանակցությունների հերթական փուլը։ Կողմերն ընդգծել են Լեռնային Ղարաբաղում բոլոր ռազմագերիների ազատ արձակումը, տրանսպորտային ուղիների, այդ թվում երկաթուղու վերաբացումը, միջազգային, մաքսային և սահմանային սկզբունքների հիման վրա փոխադարձ շահագործման, Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի ինքնիշխանության հարգումը և սկզբունքը։ Բրյուսելյան հանդիպմանը որոշվել է, որ Հայաստանը սահմանային երկաթգծով կմիանա Իրանին և Ռուսաստանին։ Բրյուսելյան բանակցություններում շեշտվում է հատուկ միջոցների կիրառումը տարածաշրջանում լարվածությունը նվազեցնելու, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև փոխվստահության վրա հիմնված միջավայր ստեղծելու և երկու երկրների միջև սահմանազատման իրականացման համար։ Կողմերը պայմանավորվել են երկու երկրների սահմանները գծանշող տեխնիկական խումբ ստեղծելու, ինչպես նաև Երևանից Նախիջևան երկաթուղիներ միացնելու համար երկաթուղու կառուցման շուրջ։ Հայաստանում կկառուցվի երկաթուղի և մաքսակետեր և անցակետեր կտեղադրվեն։ Եվրամիությունը հայտարարել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանի գծանշման վերաբերյալ տեխնիկական խորհրդատվություն տրամադրելու պատրաստակամության մասին։ Ռուսաստանն ընդգծել է, որ այնինչ մնացել է Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի սահմանների անցյալից կորոշվի և կսահմանակցվի։ Իլհամ Ալիևը բարձրացրել է Հայաստանի տարածքում թուրքական միջանցքի հարցը Ադրբեջանը Նախիջևանին և Թուրքիային միացնելու նպատակով։ Սակայն Բրյուսելի հայտարարության մեջ ոչ մի խոսք չկա Զանգեզուրի միջանցքի կամ թուրքական միջանցքի մասին։ Ադրբեջանի նախագահի այս գործողությունները ցույց են տալիս, որ նա մեծ ջանքեր է գործադրել իր երկրի հասարակական կարծիքը խաբելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացը ընթանում է բնականոն հունով և ձեռք բերված պայմանավորվածությունները ցույց են տալիս, որ Բաքուն և Երևանը կշարունակեն խաղաղ բանակցությունները հավասար պայմաններով։ Թուրքական հոսանքի հետ կապված լրատվամիջոցները փորձում են կեղծել լուրեր տարածելով առաջ տանել հարավային Կովկասում Թուրքիայի քաղաքականությունը։ Ակնհայտ է, որ նման լուրերի տարածումն այլ ուղեր չունի, քան խաբել Ադրբեջանի և տարածաշրջանի հասարակական կարծիքը։ Բարեկամներ, դուք ընդգծեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Թանգակին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, մաղթում է բոլորիդ ամենակարևորը առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իստրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել ճանաչել Իրանահային հաղորդումը, իսկ նորությունների մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Թանգակիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Արբի Հովհանիսյան։
Արվեստը այն իրականությունն է, որի հետ հաղորդակցվելու հնարավորություն ունեն բոլորը։ Բարձր արվեստը այն է, որում ամենախոր հասկացությունները և ամենադժվար ընկալելի խոսքերը ասվում են շատ պարզ լեզվով։ Այդ պարզությանը ձգտում են շատերը, բայց քչերն են կարողանում հասնել այդ որակին, որովհետև դրան հասնելու համար նախ ունկնդրի հետ պիտի լինել անկեղծ ու չփորձել չարաշահել նրա համբերությունը։ Միայն այդ դեպքում է, որ արվեստագետը կկարողանա հասնել իր նպատակին, և միայն այդ պահին է, որ ծնվում են արվեստի բացառիկ ստեղծագործություններ։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է կինոյի և թատրոնի իրանահայ ռեժիսոր Արբի Հովանիսյանին։
Արբի Հովհանեսյանը ծնվել է 1942 թվականի փետրվարի 20-ին Նոր Ճուղայում։ Սովորել է Թեհրանի Հայկական Քուշեշ Դավթյան դպրոցում։ 1966 թվականին ավարտել է Լոնդոնի Ֆիլմարվեստի ինստիտուտը։ Ուսման տարիներին նկարահանել է Գրիգոր Զոհրաբի «Դիմակ» և Հովհանես Թումանյանի «Փարվանա» կարճամետրաժ ֆիլմերը, որոնք ցուցադրվել են Օբերհաուզենի կինոփառատոնում Բրիտանիայի կողմից։ Արբի Հովհանեսյանը 1971 թվականին նկարահանել է «Աղբյուր» երկարամետրաժ ֆիլմը, «Քաղված Մկրտիչ Արմենի» վիպակից։ Այն ցուցադրվել է Վենետիկի, Փարիզի, Պիզարոյի կինոփառատոնում Իրանի կողմից։ Ֆիլմի օրինակը պահպանվում է Սինեմաթեք Ֆրանսեզում։
Բարեկամներ, 2019 թվականին Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսության առաջին ալիքի «Կեսգիշերն անց» հաղորդմանը տված հարցազրույցում Արբի Հովհանեսյանը նաև անդրադարձել է այն թեմային, թե ինչպես է ընտրել իր մասնագիտությունը։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում այդ հարցազրույցից մի հատված։
Ես 12 տարեկան էի, արդեն որոշել էի, որ կինո եմ ուսանելու, եւ որովհետեւ մայրս անգլերենի մասնակետ էր, մեզ հետ մանկուց անգլերենը խոսել էր։ Ուրեմն միակ դպրոցը, որ Եվրոպայում խորհրդային միություն սահմաններից դուրս կարելի էր գնալ, Ամերիկա չէի ուզում գնալ։ Չնայած որ ասկանականներ ունեի, բայց Ամերիկա չէի ուզում։ Եվ կրթական համակարգը Ամերիկայի կինոյի դպրոցների վերաբերյալ հետաքրքիր չէր այդ տարիներին, որ ասում եմ այդ տարիներին, պատերազմից հետո 60-ական թվականներին։ Եվրոպայում ուրեմն կամ ֆրանսերենով, կամ իտալերենով, կամ չեխիայում դպրոցներ, որ համայնավար
կարգերի
մեջ էր, որ պարսկաստանի համար կարող էր դժվարություններ առաջարարել։ Ուրեմն մնում էր Անգլիան։ Անգլիան մեկ կինոյի դպրոց ուներ, որ London School of Film Technique-ն էր, որ այսօր կոչվում է London Film School։ Այդ դպրոցը ուրեմն դիմեցի և պետք է արտասահման մեկնելու համար, ուսանելու համար քննություն անցկացնեին, այդ քննությունը տարին մեկ անգամ էր տեղի ունենում։ Ուրեմն որպեսզի կարողանամ իսկ այդ քննությունից հետո անցագիր ստանալ, որ ուսման համար անցագիր ստանալ եւ զինվորական ծառայությունը ազատվեմ այդ ընթացքում, համալսարանում արձանագրվեցի գրական բաժին, լեզվապանական բաժին, որ անգլերենի եւ պարսկերենի բաժին։ Հետո ուրեմն անցա Անգլիա եւ Անգլիայում London School of Film Technique-ում ես 3 ջուղ 3 նյութ ընտրեցի ժամանակաշրջանը, ուրեմն 3 տարվա վրա։ Առաջին տարին ուրեմն խաղարկային էր, երկրորդ տարին վավերագրականի, երրորդ տարին ուրեմն կարելի էր ընտրել։ Ես ընտրեցի մուլտը, մուլտանել։ Եվ ուրեմն մեր դպրոցը, կինոյի դպրոցը, մուլտի բաժին չուներ։ Ուրեմն նախքան դրան անցել ես սակավաթիվ ուսանողներից էի, որ մենք դպրոցի ֆիլմերը որ անում էինք, անպայմանորեն դրանք իրենց ավարտին չէին ասում, սևագրության նման, սև աշխատանքի նման, երբեք merit print կոչված, այսինքն ցայնը եւ պատկերը միասին չէին տպագրում։ Ես բախտ ունեցա, որ իմ առաջին ֆիլմը հենց ցայն եւ պատկեր միասին ուրեմն համատրվեց։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Արբի Հովհանեսյանը 1960 թվականին հիմնադրել է Արմեն, 1969 թվականին հիմնադրել է Քարգահե Նամայեշ, որը թարգմանաբար նշանակում է թատրոնի աշխատանոց և Չհարսու թատրոնները։ Հարկ է նշել, որ Արբի Հովհանեսյանը մինչև 1976 թվականը եղել է Քարգահե Նամայեշ թատրոնի ռեժիսորը։ Բեմադրել է Թեհրանի նորակառույց մեծ թատրոնի Թատրե Շահրի բացման ներկայացումը Անտոն Չեխովի «Բալենու այգին» 1973 թվականին, եւ 3 տարի եղել է նույն թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն ու մնայուն խաղացանկի բեմադրիչը։ 1977 թվականից մինչև Իրանի իսլամական հեղափոխությունը, այսինքն 1979 թվականը, եղել է Չահարսու թատրոնի տնօրենը և գեղարվեստական ղեկավարը։
Արբի Հովհանեսյանը բեմադրել է Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատի մուրացկաններ», «Լևոն Շանթի», «Ճամփուն վրա», «Ուրիշի համար», «Ագուստ Ստրինբերգի», «Օրյորդ Ժուլի», «Պարտատերեր», «Սամվել Բեքեթի», «Բեքեթ 5», «Արթուր Ադամովի», «Այնպես ինչպես որ էինք», «Փիթեր Հանդկեի», «Ոտքս ինձ ուսուցիչ», «Ինքնադատում», «Հենրիկ Իբսենի», «Հեդա Գապլեր», «Փոքրիկ Էյոֆը», «Փիթեր Գիլի», «Ննջեցյալների որջը», «Ալբեր Կամյուի», «Կալիգուլա», «Անտոն Չեխովի», «Բալենու այգին», «Շնիկով տիկինը», «Լուիջի Փիրանդելոյի մարդ», «Գազան ու առաքինություն», «Թադեոս Ռուժևիչի ծիծաղելի ծերուկը», «Թենիսի Ուիլյամզի կանչը» և այլոց ստեղծագործություններից հիմնականում 30 թատերգություն հայերեն, պարսկերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով։
Արբի Հովանիսյանը հրավիրվել է Փիթեր Բրուկի և Երժի Գրուտովսկու կողմից համագործակցելու թատրոնի մարզում նրանց վարած հետազոտական ծրագրերին։ 1970-ից 1971 թվականներին ռեժիսոր Փիթեր Բրուկի հետ Շիրազի արվեստի փառատոնի համար բեմադրել է մեծահամբավ «Օրգաստ» ներկայացումը երկու մասով։
Արբի Հովհանեսյանը 1979 թվականին հաստատվել է Փարիզում։ 1980 թվականին հիմնել է Փարիզի հայ թատրոնի ընկերակցությունը և 1983 թվականին բեմադրել է Լևոն Շանթի, Վազգեն Շուշանյանի երկերի և Արշիլ Գորգու նամակների հիման վրա իր հյուսած, թե ինչպես մորս ասեղնագործ գոգնոցը կսփռվի կյանքիս մեջ ներկայացումը։ Նկարահանել է այն որպես կինո, ցուցադրվել է Մոնրեալի, Փարիզի և Միացյալ Նահանգների մի քանի կինոփառատոներում։ Փարիզի բեմերում հայերենով բեմադրել է 6 հայկական թատերք իր սցենարով, թե ինչպես մերս ասեղնագործ գոգնոցը, Եղիա Գասպարյանի «Քզմես աղկեկները», Լևոն Շանթի «Շղթայվածը», «Ուրիշի համար», Վահան Թոթովենցի «Երկու սուր» և Գոհար Մարկոսյանի «Հուշարձան»։
Ֆեստիվալ Դոթոնի հրավերով Ժորժ Պոմպիդու կենտրոնում ֆրանսերենով Արբի Հովանեսյանը բեմադրել է Անտոն Չեխովի «Շնիկով տիկինը» պատմվածքը իր բեմականացմամբ Սաշա Փիթոյեֆի խաղարկությամբ։ Թատեր Դոլավիլի համար Անդրեյ Շերբանի գործակցությամբ բեմադրել է Միխայել Բուլգակովի «Վարպետն ու Մարգարիտան»։ 1990 թվականից հայ թատերագիրներին նվիրված թատերական ընթերցումներ խորագրի ներքո մարմնավորել ու ներկայացրել է նախապես խաղացանք չմտած և ընդհանրապես անտեսված, անճանաչ մնացած ավելի քան 130 թատերք Փարիզում, Երևանում, Թեհրանում, Նյու Յորքում և Տորոնտոյում։ Առաջին անգամ Հայաստանը այցելել 1989 թվականին Սովետական Հայաստանի կինոգործիչների հրավերով։ Պաշտոնապես աշխատել է Հայաստանում և Սփյուռքում արտադրված ֆիլմերի Ժորժ Պոմպիդու կենտրոնում հայկական շարժարվեստը վերնագիրը կրող հետադարձ հայացք ծրագրի և դրան առնչվող ցուցահանդեսի համար։ Ծրագիրն իրականացվել է 1993 թվականին։
Արբի Հովհանեսյանը երկրորդ անգամ Հայաստան է այցելել 1991 թվականին Սփյուռքահայ Անդրանիկ թատերական փառատոնի հրավերով Լևոն Շանթը և իր թատերական մտածողությունը, բանախոսությունը և Շղթայվածը խաղի երրորդ արարը ներկայացնելու համար։ Գնահատվել է փառատոնի կողմից ժյուրի հատուկ դիպլոմով։
Երրորդ անգամ Հայաստան է հրավիրվել 1996 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի, Երիտասարդության Հարցերի և Սպորտի Նախարարության կողմից Թատերական ընթերցումներ խորագրի ներքո Սունդուկյանի անվան թատրոնի ճեմասրահում Մարտիրոս Սահրյանի Պաննոյի ներքո ներկայացրել է Շարժումի և տարածքի մեջ դրված 3 թատերք՝ Լևոն Շանթի Ուրիշի համար, Վահան Թեքեյանի Մայրեր և Միքայել Գուրջյանի Տուրքը։ Կազմել է Սունդուկյանի անվան պետական ակադեմիական թատրոնի վերակառուցման, խաղացանկային հարցերի և թատերական արվեստի ուսուցման ծրագրերի մշակման համար առաջարկներ և ծավալուն գործնական ուղեցույց։ Չնայած իր վայելած պաշտոնական գնահատանքին, այն երբեք չկիրառվեց և հակառակ ընթացքի մեջ դրվեց։
Արբի Հովհանեսյանը գրել է թատրոնի, կինոյի և երաժշտական արվեստների մասին հոդվածներ, հատկապես հառաչի, միտք և արվեստի մեջ։ Խմբագրել ու ծանոթագրել է հայ թատերագիրների գործերից կազմված 2 եռահատոր, 1 արար վերտառությամբ, որը ներառում է 40 թատերախաղ։ Հրատարակությունն է Հայ Թատերական Ընկերակցության և Գրականության ու Արվեստի Թանգարանի 2001-ից 2003 թվականներին Փարիզ, Երևան և թատերկաշարը ներառում է 12 յուրօրինակ թատերքներ 2019 թվականին Փարիզ, Երևան։
Արփի Հովանեսյանի նկարած ֆիլմերն են Հառաջ 83, որն Արփիկ Միսակյանի մասին վավերագրական երկարամետրաժ ֆիլմ է։ Ռուբեն Մամուլյան 88 վավերագրական երկարամետրաժ ֆիլմ 1986-ից 87 թվականներին։ Արբի Հովանեսյանը արժանացել է բազում մրցանակների ըստ հետևյալի. Իրանի հերոստամրցանակ 1968 թվականին Աբաս Նալբանդյանի Նորին խորն ու լայն հետազոտություն 25-րդ դարի քարաշերտերում թատերգի բեմադրության համար։ Շիրազ Պերսեպոլիս արվեստի փառատոնի 1970 թվականի մրցանակ Վիս և Ռամին բեմադրության համար, Սաո Պաոլոյի թատրոնի քննադատների 1975 թվականի մրցանակ Ալբեր Կամյոյի Կալիգուլայի բեմադրության համար։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, արվեստը և իրականությունը հաղորդման եթերում Արբի Հովհանեսյանը արվեստի հետ հանրության կապի և հանրության կողմից արվեստին կալման մասին այսպես է արտահայտվել.
Թերավիստական աշտարճացևերը լինի տա թատրոն կամ կինո, ինձ համար լուրջ միջոցներ են, խաղի միջոցներ չեն, լուրջ ներքին ճշմարտության, գիտակցության հարաբերություն է շրջապատի հետ։ Ես հասարակություն բառը չեմ սիրում, որովհետև անուղակի հասարակը մեջ հնչում է։ Ինձ համար ունկնդիրն է, դիտողն է, միջավայրը։ Եվ ինձ միշտ հետարքրել է, անգամներ եղել է, ասել եմ, այդ հավակականության մեջ, եթե 1 հոգի, 2 հոգի հաղորդակցված լինեն, ինձ համար բավական է, որովհետև այդ հանդիպումը, թատերական հանդիպումը յուրահատուկ հանդիպում է, սկսած իր սկսնական օրերից, այսպես ասած, գաղտնի հանդիպում է, անշոշափելի հանդիպում է, ուրիշ ձևով շոշափվող հանդիպում է, անտեսանելին տեսանելի հետ հաղորդակցելու հանդիպում է։ Դա շատ նրբին աշխատանք է, շատ նրբին հարց է, և դրա համար անբացատրելի, բայց երբ որ դա պատահում է, երբ որ դա կա, անմոռանալի է, ժամանակից դուրս մի բան սկսում է հաղորդակցվել, և տարօրինակ է, բազմաթիվ բեմադրություններ եք տեսել, բայց մի բեմադրության իրողությունը ձեզ հետ ապրող մնում է, ժամանակից դուրս այդ անցողակի երևույթը, որ միշտ թատրոնի հետ է կապվում, այլևս չկա, կա այդ ներկայացումը, կա, եղել է և կա։ Այդ ներկայության հարցը էական խնդիր է, ինձ միշտ արվեստում այդ էական վիճակն է հետարքրել, և փորձել եմ, փնտրել եմ, հետազոտել եմ մոտենալու դրան։ Բոլոր հանդիսատեսները այդ ունակությունը ունեն, որ այդ որակին հաղորդակից դառնան, վերաբերմունքի խնդիր է։ Եթե հաղորդակից չի դառնում, կլքի կգնա, բայց եթե սկայունությունը իր մեջ կա և հանկարծ տեղիք է տալիս այդ սկայունության, եւ չի շահագործվում բեմադրի բեմադրիչի դերասանը եթե չեն չարաշահում այդ իրենց հնարավորությունը հանդիսատեսը ունակ է մյուս որակի հետ հաղորդակցվելու եւ այդ մյուս որակն է որ իր մեջ կարող է արթնանալ զարգանա եւ ժամանակի ընթացքում մշակվի ավելի ու ավելի այդ վերաբերմունքը սկսյալ կրթական համալիրից համակարգից որ ինչ է ուղղորդում ուսանողի մոտ ինչ է արտնացնում ինչ է զարգացնում մինչև կատարման սրահները դահլիճները այդ թելն է որ շարունակվում է այն հետազոտական հարցադրումները որ 20-րդ դարում սկսյալ մի քանի տարի առաջ 20-րդ դարից առաջ սկսյալ Սնանիսլավսկուց մինչև հասնում ենք Գրուտովսկի այդ հարցադրումները հիմնական որ դրված էր այդ կորած զգայունությունը վերակտնելու համար հարցադրումները ուղված էին դրան հիմակված շփոթը ինձ թվում է որ կա անտեղի տեղեկություններն են չմարսված ծնունդն է որ պատճառը եղել շփոթի այսպես ասած կեղծ գիտությունը երբեմն շատ բարձ արտահայտություններ շատ ավելի խորն են կարող գնալ քան այն բարդությամբ արտահայտված խոսքեր այդ բարձության անմիջականությունը կորած է միշտ թատրոնում ամենակարևոր խնդիրներից մեկը այդ սկայն անմիջական իրավիճակն է գոյություն է ներկայությունն է որ մի երրորդ երևույթ շոշափվում է եւ հետարքիր է բոլոր մեծ գրականության մեջ թատերական գրականության մեջ այնինչ հղվում է ցույց տրվածի մեջ չէ չտեսածի մեջ է.
Արբի Հովանիսյանը այժմ ապրում եւ ստեղծագործում է Ֆրանսիայում։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Նորություններ։
Նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանում գրանցված վերջին ձեռքբերումները գիտական, մշակութային, տնտեսական ու ռազմական ոլորտներում։ Ընկերակցեք մեզ Նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումով խոսափողի մոտ Արտուր Զորաբյանն է։ Նախ խոսենք բժշկական ոլորտի մասին։ Մինչ այժմ հաշմանդամներին տեղափոխելու համար մշակվել են տարբեր տեսակի աթոռներ, սակայն դրանք ունեն մի շարք թերություններ։ Իրանի ազալտ համասարանի հետազոտողները գիտելիքա հենք ընկերության համագործակցությամբ կարողացել են ստեղծել բարձի նման մի սարք, որը հատկապես օգտակար է այն հիվանդների համար, որոնց վերջություններն ունեն խնդիրներ։ Այս բարձն ունի մերսման հնարավորություն, որպեսզի կանխվի երկար ժամանակ պարկած հիվանդների մոտ վերքերի առաջացումը։ Իսլամական ազատ համասարանի դասախոս դոկտոր Սորուտ Բեհբահանին այս կապակցությամբ ասել է, որ շատ անձիկ ունեն հաշմանդամության այնպիսի կարգավիճակ, որ առանց օգնության չեն կարողանում բարձրանալ տեղից։ Ուստի իրանցի մասնագետները որոշել են նրանց համար նախագծել նմանաթորներ։ Նա նշել է, որ մինչ այժմ նման բարձեր արտադրվել են Չինաստանում, սակայն դրանք չեն կարող լիարժեք կերպով ծառայել հաշմանդամներին։ Նա նշել է, այն աթորի բարձերը, որ մենք ենք նախագծել, կարող են օգնել հաշմանդամներին, դրանք շատ ամուր են և դրանց վրա կարելի է հենվել։ Այդ բարձերը կարող են ապահովել հիվանդի պարկելու աստիճանը։ Բարձը նախատեսված է նաև այն հիվանդների համար, որոնք ունեն բարձր կշիռ, որովհետև աթորի մեջքը նախագծված է այնպես, որ հիվանդն այնտեղ կարող է ավելի հանգիստ տեղավորվել։ Մասնագետը հավելում է, քանի որ հիվանդների մեծ մասը չի կարողանում հեշտությամբ տեղաշարժվել, նրանց մեջքի վրա առաջանում են վերքեր, իսկ մեջքի մկանները մաշվում են։ Հենց այս պատճառով աթորի մեջքի մասում տեղադրված է վիբրատոր և մերսող սարք, որը կարող է տակացնել մկաններն ու ակտիվացնել արյան շրջանառությունը։ Բարձերն ունեն նաև ֆիքսատորներ, որպեսզի հիվանդը կարողանա իր վիզն ու գլուխը ֆիքսել ավելի հանգիստ ձևով և ավելի հանգիստ զգալ իրեն։ Այս բարձերը կարելի է տեղադրել հիվանդի մահճակալին և ներքնակի ու գետնի վրա։ Գյուտը գրանցվել է և նախատեսվում է հնարավորինս շուտ սկսել դրա արտադրությունը։ Անցած շաբաթվա ընթացքում ԱՀԿ-ն հաստատել է Սպայկոժեն պատվաստանյութի առաջին փուլը։ Սպայկոժենն իրանական ավստրալական համատեղ արտադրության պատվաստանյութ է կորոնովիրուսի դեմ։ Պատվաստանյութն արտադրվել է իրանական Սինաժեն և ավստրալական վակցինե ընկերությունների համագործակցության արդյունքում։ Սպայկոժենը բժշկական բայոտեխնոլոգիական ոլորտում մեծ նվաճումներ է ձեռք բերել և ստացել Եվրոմիության որակի ստանդարդը։ Պատվաստանյութն ավստրալիայում անցել է լաբորատոր փորձարկումների փուլը։ Սպայկոժեն պատվաստանյութը փորձարկվել է մկների ու կապիկների վրա և ապացուցել իր արդյունավետությունը կորոնովիրուսի դեմ։ Պատվաստանյութն ավստրալիայի Ադելայդ քաղաքում փորձարկվել է 18-ից 65 տարեկան 40 կամավորների վրա։ Սպայկոժենի մշակման պատասխանատուների ասելով, ԱՀԿ-ն առաջին փուլում հաստատել է պատվաստանյութի արդյունավետությունն, իսկ երկրորդ փուլը 400 կամավորի մասնակցությամբ արդեն ավարտվել է։ Սպայկոժենը 25 միկրոգրամ դոզայով երկու չափաբաժին պատվաստանյութ է, որը ներարկվում է 21 օր տարածությամբ։ Փորձարկման արդյունքներն ուղարկվել են սննդի ու դեղորայքի համաշխարհային կազմակերպությանը և համատեղ ընկերությունը ստացել է պատասխանատուի փորձարկման երրորդ փուլի թույլտվությունը։ Ըստ ընկերության պատասխանատուների երրորդ փուլը մեկնարկել է անցյալ շաբաթ և առաջին չափաբաժնով պատվաստվել է 6300 կամավոր։ Առաջին օրը պատվաստանյութը ներարկվել է 500-ից 600 կամավորի, այնուհետև այդ թիվը հասել է օրեկան 1020-ի։ Այս փուլում ուսումնասիրվում է կամավորների առողջական վիճակը, հետազոտության արդյունքները կհրապարակվեն առաջիկայում, մինչ այժմ Սպայկոժենի լաբորատոր փորձարկումներին մասնակցել է 16876 կամավոր։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Մյուս ձեռքբերումը վերաբերում է տեխնոլոգիայի ոլորտին։ Իրանցի մասնագետները կարողացել են մշակել ալգորիթմ, որը հնարավորություն ունի արագ ախտորոշել գենետիկ բարդ և եզակի հիվանդությունները։ Ալգորիթմը ստանում է հիվանդի էկզոմ վարիացիաններն, այնուհետև հասկանում, թե որ վարիացիան կարող է ախտածին լինել։
Այս ալգորիթմը հակառակ ընդունված մեթոդների, որոնց միջոցով իրականացվում է էկզոմի անալիզը, կարող է 1 րոպեում անալիզի ենթարկել միլիոնավոր էկզոմ վարիացիաներ եւ բացառում է մարդկային գործոնը։ Բժշկական գենետիկ ուսումնասիրություններ իրականացնող լաբորատորիաները կարող են այս ալգորիթմն օգտագործել այն հիվանդների հետազոտությունների համար, որոնք ունեն բնածին գենետիկ հիվանդություններ կամ ժառանգական քաղցկեղ և հասկանալ հիվանդության պատճառները։ Այս ծրագիրը կարողանում է նաև օգնել գենետիկ լուրջ խնդիրներ ունեցող մարդկանց կանխել հաշմանդամ կամ անբուժելի հիվանդություն ունեցող երեխաների ծնունդը, ինչպես նաև գենետիկ քաղցկեղը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։